Miráj nám krásně navedl situaci na dnešní povídání s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, inženýrkou Martou Krejčíčkovou z místní akční skupiny Rozkvět. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Protože chodit si bez starosti širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, to by se dalo na cisterciácké stezce, o které tady dnes budeme mluvit. Pěší putování napříč Evropou a ještě po stopách jejich kulturních a církevních dějin totiž nabízí tahle cesta. Její větve vedou i skrze naše území, část protíná dokonce jižní Čechy. Není divu, protože tady máme významný Vyšebrodský klášter, který patří právě tomuto řádu. O turistice, o putování, o té poutní tradici i o tom, jak cisterciáci kultivovali krajinu podél evropských řek, si tedy budeme spolu povídat. Paní Krejčíčková, odkud kam tedy ta cisterciácká cesta vede?
Odkud spíš začala? Protože asi bychom se měli vydat zpátky řadu století. Vlastně cisterciáci jako řád vznikli v Burgundsku, takže ta cesta jejich z historií vlastně vede od západu, od Rýnu na východ. Minimálně teda naší větve, protože vlastně cisterciáci osidlovali celou Evropu, takže to byly tisíce řádů napříč Evropou. My jako uskupení, které si říkáme Cisterscapes, takže krajiny cisterciáků, vlastně se zabýváme tou východní větví a aby to bylo jednoduchší, tak jsme si je rozdělili na severní, střední a jižní část. A když bychom to vzali obráceně, to znamená cíl je zpátky Sito, tak ta jižní větev, na které je i Vyšebrodský klášter, tak začíná vlastně ve Slovinsku, prochází Rakouskem a přes Českou republiku a Bavorsko zamíříme do Francie. Ta střední větev vlastně začíná na Velhradě, probíhá přes Žďár nad Sázavou, Plasy a zase přes Bavorsko a ta severní vlastně mapuje Polsko, severní Německo a zase míří do Bavoří.
Takže kolik států a kolik klášterů a možná i kolik lidí ta cesta spojuje?
Tak lidi nepočítaně. Když začnu od těch zemí, tak vlastně jste postřehli, že se bavíme o 5 státech. Vlastně ta hlavní iniciační jednotka je v Bavorsku, ale zabýváme se teda celým Německem, Polsko, Česká republika, Rakousko, Slovinsko. A těch klášterů, respektive klášterních krajin, je 17. Ne všude jsou funkční kláštery, protože ty vlastně dneska máme jenom v 5 těch lokacích. Ty ostatní jsou vlastně zaniklé kláštery, ale ty klášterní krajiny v podstatě existují pořád a jsou krásně čitelné.
Právě po jejich stopách se dá jít. Těmi třemi větvemi, o kterých jste mluvila, severní, střední, jižní plus takové propojky, jsou to spojnice současné anebo kopírují někdejší cesty poutníků víry?
Je třeba trošičku uvést na pravou míru, že cisterciáci nebyli poutnický řád, jako třeba benediktíni, kteří k tomu významně jako iniciovali. Ty jejich cesty v podstatě byly každoroční setkání opatů nebo převodů, kteří vedou klášter a my v podstatě je, jak si kopírujeme, jak po té hmotné stezce, to znamená, jak se každoročně setkávali, tak po té duchovní cestě, to znamená, jak se řád šířil. A teď otázka byla vlastně...
Otázka byla, vy jste na ně odpověděla, jestli to byly původní skutečné cesty, nebo se jim ty současné alespoň snaží přiblížit, anebo jestli je to jenom novodobý projekt, který zkrátka vzdušnou čarou spojil nějaká místa.
Tak to. Nikdy nevíme, kudy jeli, ale pravděpodobnost, že šli po této cestě jako my, je vysoká, protože prostě ty cesty do toho Bavorska někudy museli vést. Takže neříkám, že všichni museli jezdit tudyhle, ale asi tudy jezdili.
Po těch existujících cestách jste tedy tu stezku sestavili. Budeme si o tom povídat za chvíli dál a podrobněji s naším dnešním dopoledním hostem Martou Krejčíčkovou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Náš dnešní dopolední host Marta Krejčíčková nás bere do sfér cisterciáckých krajin. A jak už nám prozradila, cisterciáci se do Evropy postupně šířili z Francie a osidlovali nehostinná území v bahnitých nivách řek. To zase vím já z jednoho krásného dokumentu, který jsem shlédla. Proč právě tahle nehostinná území?
Tam jsou dva základní body. Jedno je to údolí a druhé je ta řeka. Protože zásadní je prostě voda, voda je život, to asi si ten nemusíme nějak rozkrývat. A pro cisterciáky to usídlení v údolí je opravdu takové to usebrání se k sobě. Takže když se podíváte po krajině, takže pokud je klášter na kopci, určitě není cisterciácký.
Mm-hmm.
Jo? A když prostě pak půjde to do těch jednotlivých krajin, tak dlouho nic nebudete vidět a najednou se před vámi objeví klášter. On je opravdu téměř schovaný. A když si představíte, kde máte vyšší brod, jak je vlastně ten klášter, on je na určitém lehčím ostrohu nad tou vodou, takže není tou vodou ohrožován, ani když je vysoká, ale má ji velmi blízko a potřebuje tu vodu vlastně k životu, k tomu provoznímu, takže je tam někde pomocný zdroj pitné vody. Když se pak podíváte, jakým způsobem cisterciácké kláštery měly rozvody vody udělané v klášteře, tak to je opravdu konstrukční zázrak, takový menší. A potom ta voda stojatá, to je zdroj toho života takového toho hmotného. Takže každý si představí třeba chov ryb, ale také třeba led, kterým se chladí potraviny pak v létě. Je tam potřeba si představit, že tu vodu si můžete vlastně v rybníce regulovat, takže ji zachytit v krajině nebo v té lokaci a pouštět si, kdy potřebujete, takže už se vám představí vlastně mlýn. A takhle bychom mohli pokračovat. Takže proto voda a proto údolí.
A jakým způsobem tedy cisterciáci tu krajinu proměňovali z těch původních neúrodných bahnitých půd na ty, které nakonec obdělávali, kde něco pěstovali a třeba pěstují do posud?
Tak primárně třeba říct, že to bylo vlastně kolonizace. To znamená, že to byly opravdu neosídlené, povětšinou neosídlené lokace, které vlastně na pozvání vlastně svých donátorů, to znamená těch, tady to byly Rožmberkové, tak vlastně nově tam přinášeli jednak víru, jednak určitý řád života a i ty lidi, které na sebe nabalovali. Protože každý klášter byl vlastně jednak část mnichů a další ti léčtí spolupracovníci, tak ti vlastně se zabývali vyloženě těmi pracemi. A museli si vlastně ty lesy vyklučit, jak se říkalo, to znamená udělat tam vlastně první úrodná pole a tak dál. A vlastně přizpůsobit se lokaci. Takže jinak asi to vypadalo na Velehradě, a jinak to vypadalo u nás ve Vyšším Brodě, takže asi jiné i plodiny, jiný způsob obdělávání. A tím, jak pracovali a komunikovali hodně mezi sebou ty kláštery na určité bázi vlastně dceřiných klášterů, tak si i předávali technologické znalosti. Oni byli vlastně inovátoři. Velmi, velmi rychle díky těm každoročním setkáním mezi sebou přenášeli vlastně technické návody, ale i třeba nové odrůdy. Nové odrůdy vína, takže to, co je dneska rulanské, tak to jsou oni, pinoty. A ovocné odrůdy, třeba reneta, zlatá, tak to jsou také ovocnáře, cisterciácké ovoce.
Takže z toho, co říkáte, dedukuji, že typické pro ně bylo pěstování ovoce, ale třeba i chov ryb. Ještě něco?
Když se pak podíváte třeba kolem Vyššího Brodu, jak se jmenovaly jejich statky, tak jeden se jmenoval Kozinec. Jeden se jmenoval Fischhof, takže rybí dvůr. Jo. Pak tam měli specializované vlastně zařízení na chov včel, protože i med je důležitý. Tak bychom mohli postupovat kolem těch jednotlivých klášterů a jasně byste viděli, co tam chovali. Oni opravdu měli ty jednotlivé statky specializované.
Pěstovali, chovali jenom pro sebe anebo s tím obchodovali?
Tak prvopůvod byl samozřejmě uživit sám sebe, protože soběstačnost, prostě samozásobitelství byl základ, ale časem se to opravdu vygenerovalo do nadprodukce, takže pak v městech mývali takzvané městské domy, i třeba v Budějovicích, kam vlastně ty své přebytky soustřeďovali a měli tady vlastně obchodní síť se svými produkty. A takové dřevo se samozřejmě přes Vltavu dopravovalo na Prahu, anebo i potom přes povozovka, přes kopec, přes Dunaj až do Vídně.
Čili hospodařili i v lesích.
Samozřejmě.
Se dřevem a tak dál. Tak děkujeme za všechny tyhle ty informace. Za chvíli si řekneme o další. Martě Krejčíčkové, našemu dnešnímu dopolednímu hostu. Pokračujeme dál v našem rozhovoru s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Martou Krejčíčkovou z místní akční skupiny Rozkvět. Mluvíme o cisterciáckých krajinách, necháváme se jimi provázet. Jelikož tudy vede i cisterciácká stezka, vede i jižními Čechami. vede i skrze Vyšebrodský klášter. Mluvili jsme o tom, že je to jeden z mála, jeden z pěti významných, dosud osídlených funkčních cisterciáckých klášterů. Takže se chci zeptat na to, jestli modlitba, studium a práce dodnes prý základní linie cisterciáckého působení, to znamená i to obdělávání půdy, jak jsme tady o tom předtím mluvili, práce v lese, pěstování révy, ovoce a tak dále, jestli to pořád patří k tomu současnému životu řádu, jestli dodnes pěstují a tak dále?
Určitě. V podstatě motto řádu je modli se a pracuj, ora et labora. To máme vlastně z Benediktiny stejné. A bylo by asi naivní si představovat, že celý řád jenom pracuje a nemá jiné pomocníky. Když si vezmu příklad vyšší obrodu, tak je tam městská komunita, která se zabývá, řekněme, pracemi jim přizpůsobeným, takže třeba práce v sadu nebo nějaká drobná truhlářská práce, ale pak mají celý ansámbl laický, dneska je to klasické SROčko, který zaměstnanci se vlastně zabývají chovem ryb, rybníkářstvím, práci v lesích, pila. Podobně je to v dalších lokacích, kde teda řád je. A musím říct, že ale ta vlastně typická výroba, jako je třeba to rybníkářství, se udrželo i tam, kde vlastně řád není. Když si vezmete Žďár nad Sázavou, tak to je významná rybníkářská oblast česká a vlastně žďárský kapr má i značku. Jo, podobně jsou to třeba ve Valsasích, v Bavorsku, kde sestry sice už tohleto rybníkářství sami neprovozují, ale je tam opět velká hospodářská síla rybníkářství.
Takže se dá říct, že i když už tam třeba na některých těch místech cisterciáci nejsou, tu kulturu i tu kulturu pěstební tam po sobě zanechali.
Přesně tak, přesně tak.
Ukazují něco z toho dnešním poutníkům, těm turistům na trase cisterciácké stezky?
Určitě. Já když vezmu ten Velehrad třeba, tak když si představíte, kde je, tak já si první představím Vinice. A je to tam. Jo? Takže ten region, třeba Velehradský, tak tam, když se projdete tou krajinou, tak samozřejmě první turistické trasy, které v podstatě jsou zařazeny do sítě Cisterscapes, tak vedou Vinicemi. Třeba do Polešovic, kde je vlastně nejstarší vlastně Vinice, která se dodnes jmenuje Měška. A je produktivní. Jo? Na Žďáru bychom šli zase krajinou, která vede spíš třeba k Hamru, to znamená to hutnictví, sklářství, vápenka je tam. Takže ty trasy v těch jednotlivých lokacích, tou krajinou, vlastně mapují ten hospodářský život, který tam byl. Ve Vyšším Brodě vás vezmeme kolem té vody, tam je vlastně klasická turistická trasa Opatský kanál 1-2, které jsou dlouhodobě turisticky využívané. A vlastně nově vás trošičku přivedeme k té hospodářské části těch bývalých statků, protože dneska se tam třeba ne tak intenzivně hospodaří. Určitě vás asi nevezmeme dovnitř, ale ta krajina je v podstatě pohledová. Takže vy vidíte ty cesty, vy vidíte ty aleje, vy vidíte ta zastavení, křížky. A je třeba vlastně přemýšlet, proč tam ta cesta je, jak vznikla. A to je ta posvěcená krajina.
Takže je to putování nejenom fyzické, nohama po zemi, ale trošku i putování v hlavě, nějaká duchovní cesta?
Určitě. A nemusíte od toho klášter ani chodit daleko, těch 6 000 kilometrů. Stačí se vlastně zastavit, rozhlédnout, popřemýšlet. Takže my návštěvníkovi dáme drobné impulzy a on se vlastně může dál zabývat tím, co vlastně vidí nebo i slyší.
Říkáte, dáme impulzy nebo ukážeme, provedeme. Provádí skutečně někdo, nějaký reálný člověk, turistu po těch jednotlivých zastaveních na trase, anebo je to spíš na něm, na tom, co vyhledá, co navštíví, co se dá zažít na cisterciácké, ale opravdu se to strašně špatně vyslovuje, cisterciácké cestě.
Tak, cesta cisterciáků v podstatě může být samoobslužná. Takže my dneska vlastně ve spolupráci s kolegy z dalších zemí máme už interaktivní aplikaci, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Máme tam třeba z Vyšebrodska asi 32 lokací, které si můžete takhle prohlédnout, naplánovat si tam výlety. My vlastně na tom tématu pracujeme řádově 5 let a jsme na startu. dalo by se říct, pořád na startu, protože tohleto období přípravné bylo i součástí nominace té sítě u Evropské komise na označení evropské dědictví, které jsme letos v dubnu obdrželi. A teď máme vlastně první 4 roky obhajoby před sebou a chceme obhajit prací. To znamená přesně vlastně realizace různých turistických aktivit řízených nebo vlastně rozšíření té aplikace, naplánovaných výletů, organizace cyklovýletů. To je přesně to, co v oblasti turistiky chceme dělat. Ale turistika není všechno, takže je tam ještě taková ta osvětová a edukační báze, takže připravujeme, nebo něco už máme zpracované, jednak samoobslužné průvodcovské listy a jednak vlastně určitou nabídku pro školy, aby se prošli tou krajinou a viděli, co vidí.
Co všechno tady ta stezka obnáší, o tom si budeme za chvíli ještě povídat s Martou Krejčíčkovou, naším dnešním dopoledním hostem. S dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Martou Krejčíčkovou z místní akční skupiny Rozkvět. Teď probereme pár praktických věcí týkajících se cesty cisterciáků, našeho dnešního tématu a třeba i vašeho, jestliže se vydáte na cestu. Ta stezka už měří 6360 kilometrů. Je paní Krejčíčková u konce, anebo povede dál a dál?
A co kdyby vedla dovnitř? Jako nemá cenu to rozšiřovat dál a dál, jako dál a dál, protože my potřebujeme návštěvníka v podstatě v té lokaci chytit a upoutat. Takže jestliže by to byla linka pořád dopředu a zpátky, já potřebuji, aby v podstatě ten návštěvník Vyšebrodská se zastavil a třeba několik dnů si tu krajinu procházel a naciťoval. A nemusíme ho dovést jenom do té krajiny, ale rádi bychom ho časem přivedli třeba i do místních restaurací, kde by si ochutnal staré cisterciácké recepty v moderním hávu.
Které někde máte a kterými navedete ty, kteří provozují ty restaurace?
Na tom pracujeme, protože v podstatě spolupracujeme momentálně s Univerzitou ze Salzburku, která má katedru gastrosofie a společně s nimi odkrýváme v archivech a jiných zdrojích, protože nelze si představit, že to všechno je jenom v kuchařských knihách, jakým způsobem vlastně využívali cisterciáci místní zdroje, a ty recepty vlastně potřebujeme předělat do současné kuchyně. Takže máme to pod jedním projektem, které nám podpořila Kreativní Evropa. Jsme v současné době asi v polovině projektu, takže příští podzim už bude venku jednak opravdu kuchařka, inspirovaná těmito recepty a jednak bychom rádi do kulinářských provozů v Rakousku, v Čechách, na Moravě i v tom Bavorsku dostali vlastně ty původní recepty tak, aby je vlastně moderní návštěvník mohl ochutnat. A ty suroviny opravdu nejsou žádné exotické, protože vycházíme z těch surovin a z těch produktů, které byly v místě. Takže takové kuře na hroznovém víně určitě bude zajímavé, žďárský kapr po cisterciácku.
Dobře, tak to už je na co se těšit. Kudy vlastně vede ta cesta jižními Čechami?
Kdybychom šli vyloženě po té mapě, protože dneska vlastně existuje jednak tištěná a jednak elektronická databáze, tak abychom šli směrem do Francie, tak projdeme vlastně hranicemi z Rakouska přes Novohradské hory do úseku Vyšší Brod a potom bychom se nasměřovali přes Zlatou korunu na Plzeňsko, přes Nepomuk, kde byl také cisterciácký klášter, na Plasy. Takže ta trasa je vlastně takto nasměřovaná, ta oficiální.
A pak se vydáme tedy na západ dál, směrem k té Francii. Mm-hmm. Mm-hmm. A vy jste použila slovo, že tady chcete vlastně ty lidi zastavit. Mm-hmm. Že jde i o to duchovní zastavení mm-hmm. se, o nějaké to zamyšlení a samozřejmě i o to využití té krajiny a seznámení se s ní a s její kulturou, včetně třeba kuchyni. Tak jaká zastavení tu jsou?
Tak sám klášter Vyšší Brod je dlouhodobě turistický cíl velmi významný. Takže tam v podstatě dnes vzniká nové návštěvnické centrum. Máme ještě asi 2 až 3 roky na to jeho dobudování, které by vlastně mělo sloužit právě pro seznámení se s impulzy do té krajiny dál. Protože návštěvnické trasy, které vedou v klášteře, asi obsahují všechno, co potřebuje návštěvník, tak spíš ho jej chceme uchytit, ukázat mu trošičku, co v té krajině má vidět a vlastně vypustit ho do té krajiny. Návštěvnické trasy v krajině používáme klasický klub českých turistů, který tady značí 100 let a je to naprosto geniálně proznačené.
Takže chodí se po značkách klubu českých turistů.
Držet klasický značek a spíš vědět, kam chceme.
Máte tam, promiňte, nějaké cedulky, které označují přímo tu cisterciátku cestu?
Zatím nemáme a zvažujeme, zda to tam dávat nebo ne, protože přeznačkováno, to by teda mohlo být také. Myslím si, že dneska už vlastně jinak existují ty tištěné mapy, existuje mobilní aplikace, která vás tou krajinou může provést a zvážíme umístění několika značek spíš takového dálkového charakteru a propojení přes tu aplikaci, přes nějaké QR kódy, třeba i s dalšími informacemi, mluveným slovem, možná i zpěvem.
Ano, proč ne? I to patří do klášterů. A když jste nás teď tak hezky zase do toho kláštera vrátila, taky patřívalo jaksi ke zvyku ubytovat tam třeba poutníka, ujmout se někoho, kdo je na cestě. Jak je to s ubytováním na cisterciácké cestě dnes?
Všechny ty lokace, buď to mají vlastní ubikace, nebo v podstatě standardní hotely, penziony v okolí. Sám klášter Vyšší Brod vlastně chystá rozšíření vlastních kapacit. Na druhou stranu, když se podíváte, tak dneska poutníci i po jiných cestách, které jdou Evropou nebo Čechami, prostě ubytovávají se třeba i v jiném soukromí. Takže jako nevážeme to vyloženě jenom na řád.
Vyloženě v Mnišské celé to tedy asi nebude.
My to teda určitě takto být nebudeme, protože Mnišské celé máme Mnichy ve Vyšším Brodě, ale třeba sestry ve Valcasn mají zrekonstruovanou část, která teda toto připomíná, ale je to opravdu čtyřhvězdičková kapacita.
Celá o čtyřech hvězdičkách. Dobře. Na závěr, paní Krejčičková, vaše místní akční skupina Rozkvět, která se na celém tom krásném projektu podílí, co má ještě před sebou? S čím se díváte před sebe?
Já už jsem zmínila, že jsme vlastně obdrželi označení Evropské dědictví ve prospěch cisterciáckých klášterních krajin a to je vlastně závazek do budoucna. Takže my vlastně budeme pracovat na všech těchto oblastech, o kterých jsem se zatím bavila, to znamená rozvoj turismu, rozvoj edukace, osvěty. Když jsem zmínila i tu hudbu, tak i tam máme nějaké úmysly, to znamená, že řád je velmi vázán na mariánskou tradici, takže chystáme i třeba popularizaci některých těchto duchovních písní přednesem. Už se těšíme na to, jak to dopadne. Kulinářství jsme také zmínili. Místní produkce v podstatě je moderní trend, takže možná, že zase objevujeme kolo. Říká se tomu udržitelný rozvoj. Cisterciáci to mnohá staletí praktikují standardně. Takže těch oblastí je hodně. A říkáme o tom, co je před námi. Před námi nejbliž zítra je derniéra výstavy fotografií, které máme v Akademické knihovně Jihočeské univerzity. A tu výstavu my můžeme půjčovat dál. Takže nás čeká krásný život.
A krásná práce. Díky i za krásné setkání nad krásným projektem. Marta Krejčičková z místní akční skupiny Rozkvět byla naším dnešním dopoledním hostem. Bylo potěšením Evě Karlčákové. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju.